par norisēm dabā, tās bagātībām, cilvēku iespējām raidījumā Dzīvā ģeogrāfija.
Sveicināti! Ar jums kopā Mudita Paegle, un es šodien skaidrošu, kā vairāku zivjaudzētavu darbības apturēšana varētu ietekmēt zivju mazuļaudzēšanu un zivju resursu ūdens tilpnēs, taiskaitā arī jūrā. Vēl šobrīd Latvijā ir 7 valsts finansētas zivjaudzētavas, taču projekts paredz 4 no tām jau gada pirmajā pusē slēgt, un viena no zivjaudzētavām, kas gatavojas darbu apturēt, ir Brasla, kur šobrīd gan nekas par to vēl neliecina, jo baseinos ir lielāks un mazāks zivtiņas, arī vaislinieki gaida pavasari, bet zivjaudzētavā sērena, tā sauktajā zivjaudzēšanas cehā, ir stindzinošs klusums. Vai te atgriezīsies rosība, par to ierakstā pēc mirkļa. Kad šobrīd ir tā, ka ceļi ir vienā ledū, un mēs arī esam noslidinājušies pa ledēnu ceļu līdz zivjaudzētavas sērena zivju dīķiem, un kopā ar audzētavas vadītāju Māru Nāburgu te stāvam, un jūs sakāt, ka tā finansiālā situācija ir tāda, ka zivjaudzētavas sērena tiek likvidēta. Kā jūs cilvēki to ir uztvēruši?
Cilvēki, protams, to ir uztvēruši negatīvi, jo lielākā daļa te ir nostrādājusi 30 un vairāk gadi. Un sakarā ar ekonomisko krīzi, kas piemeklējis mūsu valsti, mūsu zivjaudzētavotāji skārusi tieši. Un pirmo ceturksni mēs vēl te būsim, bet darbība ir pārtraukta. Pašlaik tiek kārtotas visas papīra lietas, inventarizācijas. Un pirmie darbinieki ir atbrīvoti, palikuši tikai puse no strādājošiem. Nu, tagad, protams, gaidam nākamos rīkojumus no mūsu aģentūras, kas ar mums notiksies tālāk.
Bet, ja runājam par jūsu darbību līdz šim, jūs esat arī tepat pie Daugavas, tātad jūsu misija arī, acīm redzot, ir bijusi saistīta ar Daugavu, cik lielā mērā un kāds bija tas jūsu uzdevums?
Mūsu galvenais uzdevums bija atražot zivju mazuļus, ar ko mēs papildinājām Daugavas krājumus.
Un kādus tieši?
Pagājuši, kad mēs ielaidām 1,5 miljonu plaužu mazuļus, mēs ielaidām 350 000 līdaku kāpuru, un vēl mēs papildinājām dažādas publiskos azarus ar vienvasaras zandartiem 500 000. Principā pagājuši, kad mēs atražojām 2 miljonus zivju mazuļu.
Kas tad šobrīd ir noticis ar tiem jūsu aizsāktiem darbiem?
Faktiski vēl rudenī nebija nejausmas par to, ka varētu būt, ka mūs likvidēs, bet sakarā ar to, ka valsts aģentūrai budžets tika piešķirts tāds, kāds viņš tika piešķirts, viņiem vajadzēja izdarīt izvēli, kā iziet no šīs situācijas, un izvēle krita uz mums, sēreni, sakarā ar to, kad mēs mazuļus jau izlaidām rudenī. Mums ir tikai ziemas dīķos vaislinieki, jo mēs tā kā gatavojāmies arī pavasarim, kad mēs varēsim strādāt, bet, nu, diemžēl, viss ir lemts savādāk. Es domāju, ka loģiskāks iznākums būtu, varbūt tās, lai pārvarētu šos krīzes gadus, kur it kā tiek plānoti uz priekšu, lai saglabātu visu to valsts mantu un to, kas jau ir radīts vairāku gadu garumā. Zemkopības ministrijai vajadzētu padomāt par to, ka varētu atdot nomai tās audzētavas, kuras doma ir likvidēt, jo, kas to zina, varbūt pēc 3 vai 5 gadi mēs varētu atkal ražot tos pašus mazuļus, attīstīties, varbūt kaut kādā savādākā statusā, bet tas viss neaizietu kaut kādā nebūtībā, jo pieredze jau rāda, ka zivjaudzētavas, kas tika privatizētas pirms tam, nekāds labs rezultāts tur nav bijis, un faktiski neviens arī tajā audzētavā neko neražo.
Īpaši pie Rīgā upes ciemā, tur es pilnīgi droši varu teikt, kur visas dīķis esmu apbraukājis un daudz jau ir aizbērti, lai tur mājas būvētu. Jau teicu, ka zivjaudzētavā Brasla vēl šobrīd darbs turpinās. Par to pārliecinos kopā ar audzētavas vadītāju Taisiju Kurenkovu apskatot mazuļaudzēšanas basēnus un vaislinieku mītnes. Taču cilvēkos ir nemiers un neziņa par to, kas būs rīta. Smaida Purmali, tātad šodien jūs šeit dežūrēt. Nu, ja pateiks, rīt vairs nav jānāk dežūrēt, tad kas jūs dzīvēt ar to ir apdraudēts? Kur jūs varētu citur strādāt vai ko darīt?
patreiz nav nekas konkrēts.
Gatavos visur tiek darba apturēta.
Tad nav arī kur iet meklēt?
Nu nav.
Nu, mūsu pagastā nav kur iet meklēt darbu, tas ir vairāk kā skaidrs. Vienīgais, vai nu pa visu Latviju vai atliek braukt projām. Citas iespējas te vairs nepastāv.
Bet jūs arī pieļaujat tādu iespēju, ka jūs varat no Latvijas aizbraukt, ja tā darba nav?
Jā, pieļaut tādu iespēju. Varbūt arī, ka tā notiks.
Bērni jāiet skolā, viens iet augstskolā. Jāsaka, nu labi, ka viņš pats piestrādā, lai viņš varētu nopelnīt tā augstskolē līdzekļus. Un otrs mācās vidusskolā. Kur paliek tie kredīti, kur mums solīja, ka darba vietas un viss tik garantēts? Un kur paliek šodien viss tas? Ko lai cilvēki dara vispār? Pie kā lai viņš griežās pēc palīdzības, ja visi riņķī notiek šādas lietas?
Aldis Temmers. Un jūs strādājat par mehāniķi?
Mehāniķi šoferis.
Varētu redzēt mūsu inkubācijas cehu. Šodien mums te ir inkubācijā ap 300,000 gabaliem ikri. Tagad mēs arī nezinām, vai tie mazuļi būs izlaisti. Nu, zivjaudzi tavas brāslā, vai tie būs pārvesti cita vietā. Mēs to nezinām.
Jūs dzirdējāt, ka ar zivjaudzētavu brāslu mūs jau sāk iepazīstināt šīs audzētavas vadītāja Taisija Kurenkova. Jūs audziet taimiņus.
Mēs laidām katru gadu 110,000 gabals taimiņu divgadniekus. Ja 20% ies atpakaļ, tad mēs varam sarīķināt, ka tas ir 20-22 tūkstoši lielas zivis mūsu zvejniekiem un tiks mūsu galda.
Bet kā tad tagad, kad jūsu pastāvēšana ir apdraudēta un šobrīd ir skaidrs, ka it kā priekš jums to līdzekļu vairs nav? Zivis jūs jau esat iesākuši audzēt tos mazuļus, un ja nu darbība šogad jums ir jāaptur, kas notiek ar šo iesākto darbu?
Ko es varu jums pateikt? Ja mēs nelaidīsim Gaujas baseina zivis, tad pēc kādiem 3-4 gadiem taimu daudzums mūsu brāslā Gauja un Daugava tiks samazināts. Taimiņus divgadnieku neviena zivjaudze tavā Latvijā neaudze. Citas zivjaudze tās, piemēram, Tome un Karļi, viņam drusciņi ir attaimīgi, bet tikai viengadnieki. Divgadniekus citas zivjaudze tās izaugt ļoti grūti, tāpēc, ka citas zivjaudze tās ir ļoti silts ūdens un taimiņam tās neder. Bet zivjaudze tava brāslā arī bija nodibināta, lai šeit audzētu taimiņus sakarā ar to, ka mūsu ūdens ieņemais atradās Brastas upes ūdenskrādevē, kur dziļums ir ļoti liels. Mēs ņemam ūdeņus no dziļuma 4 metri, mums nav nekādi sukni. Un tāda dziļuma un arī Brastas upe ūdens temperatūra vasarā nevarētu būt vairāk kā 18-19 grādi. Tas ir ļoti labvēlīgs taimiņu audzēšanai. Un sakarā ar to mēs tik veiksmīgi strādājām tik ilgu laiku.
Nu, mēs paiesim un paskatīsimies tālāk. Nu, šeit jau ir tādi lielāki baseini, un arī klausītāji droši vien jūt, ka tā ūdens skaņa arī tomēr drusku mainās.
Jā, cehām nosaukums ir taimiņu piebarošanas cehs, un šeit ceši mazuļi, nu, 3-4 mēnesi, un pēc tam mēs nesam uz nākošu cehu tālākai audzēšanai. Bet šobrīd šeit atradās mūsu foreles, tas ir mūsu papildus darbiņš, ar ko mēs varam drusciņ palielināt savu finansējumu.
Lai varētu izdzīvot.
Lai varētu izdzīvot, tieši tā.
Cik jums ir gada budžets?
Mūsu gada budžets ir 120,000 lātu. Tas ir darba algā un arī saimnieciska nauda. Saimniecisko naudu mēs saņēmam no tiem līdzekļiem, kur piešķir mums Latvenergo, un darba algu mēs saņēmam tieši no budžeta.
Respektīvi Latvenergo piešķir kā kompensāciju par hidroelektrostaciju radītajiem zaudējumiem zivsaimniecībai.
Jā, tieši tā. Tāpēc, ka mēs veidām uz Daugavu ļoti daudz, piemēram, pagājušajā gadā 118,000 gabals taimiņu smultu, un no tiem 50,000 mēs veidām uz Daugavu, 10,000 mēs laižam savā upe, Brastas upe, un 50,000 mēs laidām Gaujas baseinā.
Cik lielu zivis tad sauc par tiem smultiem?
Mūsu apstākļos taimiņu divgadnieki ar video svaru nemazāk kā 40 gramu.
Un cik jūs paši vēl vidēji reiķinot gadā esat varējuši piepelnīt klāt?
5, nu, 8 tūkstoši lātus, nevairāk.
Tas kopējai darbībai vēl ir ļoti maz, lai kaut ko varētu kompensēt. Tātad zivju audzētava Brasla ir specializējusies taimiņa audzēšanā, kam piemērots ir arī augstais Braslas ūdens, bet šo zivju audzēšanu nevar nest peļņu arī privātai zivju audzētavai, ja vien šo darbu neapmaksā valsts. Zivkope Sandra Brūdera.
Pastāv uzskats, ka taimiņi, tad, kad viņi divus gadus nodzīvo saldūdenī un pēc tam ceļo uz salsūdeni, tas ir Rīgas jūras līdzi, ja, un tās ir tās zivas, ko noķer mūsu paša zvejnieki, nu tad samazināsies tie krājumi. Un to secinās tikai pēc 4-5 gadiem, kad zvejniecībā samazināsies noķerto zivu daudzums. Ne uz momentu, un arī upēs makšķernieki, kur ķeri. Viņiem arī secinās, nu tagad, teiksim, mēs katru gadu ielaižam, tie uzkrājumi jau ir, bet viņi pazudīs. Nu un tad, kad mums tā krīze valstī beigsies, un tad, kad nu, ražošana uzlabosies, tad arī secinās, ka zivju jau arī nav. Nu un tad, no kura gala sākt?
Raidījums dzīvā ģeogrāfija.
Sarunu turpinu Latvijas zivu resursa aģentūrā un jautāju tās vadītājam Mārim Vītiņam. Vai valsts nosaka arī to, cik daudz šo mazuļu jums būtu jāaudzē, jo neviens jau nevar izskaitīt, cik miljoni ir tais upēs?
Nu jā, 2001. Gadā tika izstrādāta valsts zivu resursa atražošanas programma, kas nosaka, kādos apjomos un kādi darbi būtu valstī jāorganizē, lai šie resursi saglabotos ilgspējīgi. Aģentūras galvenā funkcija ir rūpēties par šīm migrējošām zivīm. Tātad lašveidīgās zivis, nēģis, zandards, kuru pavairošanā nesevišķi interesēts privātās audzētājs ir.
Es par to piedomāju arī, kad runājām par to, ka šīs jūsu vēl tagadējās audzētavas varētu kļūt par nomas audzētavām vai vēlāk pat par privātām audzētavām. Tad valstī būs tomēr jādod kāds uzdevums vai jāslēdz kāds līgums par šo audzēšanu. Jā, jūs nespēsit. Es skatos jums priekšā, te ir dati, ka jums ir 14,7 miljoni gadā jāizlēž. Un tas nozīmē, ja to programmu ievēro, tad tie apjomi arī būtu jāievēro.
Nu, divas lietas. Pirmkārt, noma, tas jau nozīmē privātu apsaimniekošanu. Viņas tiek nodotas privātu īpašniekam, kurš pilda nomas saistības un iespējams tālāk ar privatizācijas procesu. Otrs ir, ka mums šo audzētavu apturēšana nav mērķis tikai pārtraukšu audzētavu darbību, bet mēs vienlaicīgi veicam arī aģentūras darbības pārstruktūrizēšanu. Kopējais budžeta samazinājums aģentūrā ir 25%, aptuveni 600 tūkstoši latu, un šīs zivju resursu atražošanas programmas izpildēja. Mēs liekam nedaudz mazāk samazinājumu, 25%, bet vienalga tas ir 22% no programmas izpildes izmaksām, un tāpēc arī mēs nevaram veikt citu ceļu kā tikai šo, kas ļauta mums pārnest zināmas jaudzes uz atlikušajām audzētām arī zināmas finanses pārnest uz tām trim audzētavām, jo jau 2008. Gadā mums pietrūk naudas nosegt visu izdevumu satražošanai bez šīs samazināšanas.
Ja runājam par Daugavu, es tur saprotu, ka tas tā kā būtu drusku vienkāršāku. Ja jūs likvidējat sēreni un ķegumu, es domāju, ka cilvēki tā loģiski arī saprot, ka savulaik arī šīs audzētavas ir radušās pēc hidroelektrostaciju būs, bet jums uz Daugavas paliek Dole un Tome, piemēram, Gauja ar zivjaudzētavu Braslu, pie amatas Kārļi. Kā jūs to zivu basēnus pārdalīsit? Nu, Ventas basēns, Pelč tur bija arī šobrīd vienīgie.
Ventā mēs saglabājam arī šo basēnu pieeju saistībā ar Ventas rumbu un mazuļu atražošanu audzētavā Pelči. Attiecībā uz Gauju tiešām krasi samazināsies mūsu ieguldījums Gaujas basēnā krājuma regulārā papildināšanā. Ierobežotos apjomos mēs pavairosim, teiksim, taimiņa mazuļu daudzumu arī Gaujas mazajās upēs, bet tas būs salīdzinot ar līdzinējiem ielaidumiem stipri mazāk. Jāņem vērā, ka Gauja tomēr plūst caur Nacionālo parku un principiāli nostāja visumā ir tāda, ka aizsargājumās teritorijās cilvēks ar zivu mākslīgo pavairošanu iejauc mazāk. Tas it kā būtu tāds arguments, kāpēc mēs varētu arī samazināt Gaujas basēnā šo krājumu papildināšanu, bet tajā pašā laikā tad ir jāpastiprina uzraudzība un kontrole par vidus stāvokli un par zveju un makšēšanu.
Vai viss ir tik vienkārši, kā pirmajā brīdī liekas? To jautā ekspertam vides un ūdeņu speciālistam Andrim Urtānam. Ja mēs skatāmies tiešām no vides, no dabas viedokļa, vai vajag cilvēkam palīdzēt tai dabai un tādu staimiņu saudzēt? Un kā jūs skatāties to, ka lūk šādu zivju audzētavu arī likvidē?
Cilvēks ir atbildīgs, ja viņš ir kaut ko darījis nepareizi, tad viņam arī ir jādara, lai būtu labāk, jo šobrīd šajā industriālajā laikmetā dabas aizsardzība ir nevis nekā nedarīšana, bet gluži otrādi, tā ir apzināta, mērķtiecīga, gudra darīšana. Un runājot par taimiņiem mazajās pietekās, mazais taimiņš pēc 2-3 gadiem aiziet uz jūru, tur viņš var dot gan peļņu piekrasts zvejniekam. Tad, kad viņš ienāk atpakaļ mazajā upītē vai savā upītē, vienalga vai tā ir Gaujas salats venta, viņš jau kļūst par interešu objektu makšķerniekam, kurš ir ar mieru maksāt lielu naudu par licenci, bet neviens nekad nepadomā, ka Amerikā ir bijuši pētījumi, ka no 100 makšķernieku iztērētiem dolāriem tikai 15 dolāri ir par licenci. 85 dolāri ir par apģērbu, pārtiku, benzīnu, labi pasēdēšanu krodziņā ar saviem dombiedriem lieloties, kādas tās zivis ir palikušas dzelmē vai tikušas krastā. Un šajā brīdī šie taimiņi pietekās. Viņi īstenībā pastarpināti dot ienākumus tām mazajām lauku pansijām, mazajām lauku krodziņiem, auto uzpildes stacijām, veikaliņiem, tām lietām, kur katrs santīms tiek 5 reizes apsvērts, kur viņi tālāk izmantot.
Un rezultātā tam pašam budžetam, kurā šobrīd nav naudas, tas arī dod tos ieņēmumus.
Tieši tā, jo tā ir tā pievienotā vērtība. Mēs ļoti šauri skatāmies. Kilograms gaļas maksā 2 lati, tad tā ir tā peļņa. Nekā nebija. Tas vēlreiz salīdzinājums par šiem 15 dolāriem no 100 dolāru kopējās naudas kaudzītes. Diemžēl ir tā, ka mēs joprojām nemākam daudzos gadījumos apsēsties, izdiskutēt, uzklausīt dažādu speciālistu viedokļus un tad izlīdzināt to saprātīgāko. Un dažkārt ir šī samazināšana par visu cenu. Viņa ir tāda ugundzēsēja rīkošanās ugundzēsēm, kuram ir iedots ķivere un spainis, bet kurš nav izgājis ugundzēsēja vadītāja kursus un kurš nezin, kā dzēst.
Situācijas vērtējumu lūdz arī vides ministram Raimondam Vējonim.
Neapšaubāmi, ka tas nav pareizs solis attiecībā uz šo zivju audzētavu iespējamo likvidēšanu. Dabīgie procesi neapšaubāmi, tāpēc dabā neapstāsies, bet tās zivis, ko cilvēki rūpnieciskās zvejas rezultātā izķer, tas daudzums tomēr ir jāatgriež atpakaļ, jo cilvēks ar savu rīcību ir samazinājis šos resursus. Un zivju audzētavas ir tieši tas ideālais modelis, kādā veidā cilvēkiem ir iespēja atgriezt tās zivis atpakaļ dabā. Tā kā uz šīm lietām nevajadzētu taupīt.
Bet tas tomēr ir zemkopības ministrijas paspārnē. Vides ministrija tā kā no malas skatās uz to visu. Ja zemkopības ministrijā saka, mums tās naudiņas nav, savukārt sadalot pa nozarēm, jau tālāk arī zivu resursu aģentūrai atkal naudiņas nepietiek. Un tad beigās iznāk, ka samazina to, kas ir tas ražotājs, kas lejā tātad to darbu dara praktiski.
Jebkurā gadījumā arī ministriju iekšpusē mazinot līdzekļus vienmēr skatās, kas ir prioritātes. Nu, šajā situācijā jāsacina ir tas, ka šo zivju resursu atjaunošana, atražošana nav valsts prioritāte, kas, protams, ir nožēlojami.
Laikā, kad jātaupa par katru cenu, jo naudas valsts maciņā vienkārši nav, jādomā, vai šodien ietaupītais neradīs zaudējums nākotnē. Labi jau zinām teicienu, kas kopais maksā 2 reizes. Lai nu zivjaudzētavu ēkas, līdzīgi kā savulaik fermas, nepārvēršas par nevienam nevajadzīgām tukšo logu būvēm vai vietām, kur ūdens tūmā tapt greznām savrupmājām. Vēl cerība, ka zivsaimniecības speciālisti, kas šo darbu labi prot, spēs apvienoties un veidot savus uzņēmumus, kas nākotnē varētu kļūt par nomniekiem vai pat šo zivjaudzētavu saimniekiem. Bet šobrīd arī viņi saka, mums tādas naudas nav. Cik daudz zivjaudzētavs tome, dole un pelči spēs kompensēt zivjaudzētavu sērene, ķegums, brasla un kārļu darbu, to rādīs laiks, bet šodien ar šo jautājumu es, Mudīta Paegla, no jums atvados. Par ierakstu labskanīgumu rūpējās Jānis Raitums.
par norisēm dabā, tās bagātībām, cilvēku iespējām raidījumā Dzīvā ģeogrāfija.